Кечки саат 9. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы. Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алуу беренеси боюнча соттолгон оппозициялык саясатчылардын доо арызын карай баштады.
Эки сөз үчүн ушунмалар болуп атат. Биздин мамлекеттен репрессия десек болот.
Укук коргоо органдарды жана өкмөттү күнөөлөө негизсиз деп эсептейм.
Human Rights Watch уюму Орусияда дүйнөлүк футбол чемпионаты өтчү стадиондордун курулушунда иштегендердин укуктары сакталбай жатат деп билдирип чыкты. Эми Кыргызстанда Ак Калпак күнү катары белгиленип келаткан 5-март жакында жалпы улуттук кийимдер күнү деп аталып калышы ыктымал. Анын чоо жайында алдыда кененирээк айтып беребиз.
Улуттук кийим болобу, Калпак күнү болобу, кыргыз үчүн 365 күн бирдей болот. Негизинде мына Калпак күнүн өткөрүп атат. Бул андан Калпак күнүнөн кийин бул 54 күн өткөрө баштайт.
Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө шаршемби 14-июнь. Эң оолушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Айнура. Рахмат, Кубат, саламатсыздарбы. АКШда республикачыл саясатчылар бейсбол ойноп жаткан маалда куралчан адам ок ачып, бир конгрессмен жана дагы 2 киши жарадар болгону кабарланууда. Өкүлдөр палатасынын мүчөсү Мо Брукс CNN каналына билдиргендей, окуя бүгүн Вашингтондун чет жакасында Вирджиния штатында болгон. Ошол маалда 20-25 чакты саясатчы бейсбол ойноп жаткан. Жараат алгандардын арасында Луизиана штатынан конгрессмен Стив Скалисе да бар. Ок анын жан башына тийген. Менимче ал жараат анча олуттуу эмес, бирок мен доктор эмесмин. Ок канчалык терең киргенин айта албаймын. Брукс ошол жактагы коопсуздукту кайтарган полициячылар жооп кайтарышканын кошумчалады. Полиция ок ачкан шектүү киши кармалганын кабарлады. Скалисенин жардамчысы мыйзам чыгаруучу ооруканага жеткирилгенин, абалы туруктуу экенин маалымдады. Президент Дональд Трамп вице-президент өкөттүн Вирджиниядагы окуя тууралуу кабардар кылынганын, окуялардын өнүгүшүнө байкоо салышканын билдирди. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү жыйынында президенттик шайлоонун календардык планын бекитти. Ага ылайык талапкерлердин шайлоо алдындагы үгүт иштери 10-сентябрда башталып, 14-октябрда аяктоого тийиш. Ал эми шайлоонун жыйынтыгы 4-ноябрдан кеч эмес мөөнөттө жарыяланышы керек. Ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттары үгүт өнөктүгүн чагылдырууда кызмат көрсөтүү боюнча тизмени 1-августка чейин БШКга бериши зарыл. Жогорку кеңеш бүгүн президенттик шайлоону 15-октябрда өткөрүү боюнча токтом долбоорун кабыл алган. Буга чейин шайлоого катышарын саясатчылар Темир Сариев, Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Бабанов жарыялашкан. КСДП премьер-министр Сооронбай Жээнбеков да эми атамекен камактагы лидер Өмүрбек Текебаевди көрсөткөн. Талапкерлерди көрсөтүү эртең 15-июнда башталмакчы. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш мурда жарыяланбаган визит менен Кабулга барып, куралдуу жаңжалдан улам жер которууга аргасыз болгон уугандар менен жолугушту. Жаңжалга катышкан бардык тараптар мунасага келүүгө, согушту токтотуунун тынч жолун табууга тийиш, деди баш катчы.
The international community, the neighboring countries, all those that are related to the Afghan crisis need to come together.
Эл аралык коомчулук кошуна өлкөлөр ооган кризисине тиешеси бар тараптар биргелешип аракеттенип, бул урушту аскерий жол менен гана токтотуу мүмкүн эместигин түшүнүшү керек. Эбегесиз азап чеккен элди жалгыз калтыра албайбыз. Гуманитардык жардамды көбөйтүп, татыктуу жашоого шарт түзүү зарыл, деди Гутерреш. 31 майда ооган баш калаасындагы ири жардыруу 150 кишинин өмүрүн алып кеткен эле. Бул АКШ баштаган чет өлкөлүк аскерлер киргизилген 2001-жылдан берки эң кандуу кол салуу болуп калды. Гутерреш буга чейин Борбор Азия жумуриятарына, анын ичинде Кыргызстанга барып кеткен эле. Ал эми кечээ Дүйнөлүк банк Ооганстандагы долбоорлорго 520 миллион доллар бөлүүнү жактырды. Каражат экономиканы өнүктүрүү, инфраструктураны куруу, Пакистандан кайтып келген качкындарды колдоого жумшалмакчы. Банктын маалыматы боюнча гранттар, анын ичинде Дания, Германия жана Япония өкмөттөрү берген донордук акча ооган өкмөтүнө бул туруксуз абалда чоң жардам болмокчу. Дүйнөлүк банктын Ооганстан боюнча директору бийлик институттарын реформалоо, саламат сактоо, билим берүү жана башка тармактардагы оң жылыштарга карабай, Кабул чоң кыйынчылыктарга туш болуп жатканын белгиледи. НАТОнун аскерлери 2011-жылы чегингенден бери коопсуздук кырдаалы начарлап, бул өз кезегинде экономиканын туруксуздугуна, өсүштүн жайлап калышына алып келди. Банк бөлгөн акчанын ири бөлүгү мекенине кайтканы качкындарга жумшалмакчы. Пакистан жана Ирандан болжолу менен 800 миңдей киши көчүп келген, көбү жакыр айылдарда жашайт же шаарларда аз төлөнгөн жумуштарга жалданып иштешет. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган саясатчылар Бектур Асанов, Дастан Сарыгулов, Куанычбек Кадыров жана Эрнест Карабековдун соту 27 июнда уланат. Тиешелүү чечимди Бишкек шаардык соту кабыл алганын айыпталуучулардын адвокаты Нина Зотова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында бүгүн шаардык сот оппозициячылардын апелляциялык арызын кароого киришти, бирок камактагыларды жактоого жаңы тартылган эки адвокаттын жашыруун делген материалдар менен таанышууга уруксат алышы үчүн жарыян кийинкиге которулду.
Два новых адвоката вступили в дело, у них не было допуска.
Эки жаңы адвокат ишти жактоого киришти, алардын өтө жашыруун материалдарга уруксаты жок болчу, ошондуктан аларга уруксат берилмейинче процесс жылды. Сотто адвокаттардын уруксаты барбы жокпу деген маселе гана каралды. Иш өтө жашыруун деген гриф менен өтүүдө, деди адвокат. Жогоруда сөз болгон оппозиция өкүлдөрүнө сот өкүмү 17 апрелде чыккан. Ишти караган Бишкектин 1 май райондук соту Эрнест Карыбековду 20 жылга, Куанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга эркинен ажыраткан Дастан Сарыгуловко 4 жылга шарттуу өкүм берген. Жакындар менен адвокаттар 1 райондук соту катаал өкүм чыгарганын белгилеп, жогорку инстанцияга кайрылышкан. Бийлик алар мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракеттенгенин айтса, өздөрү жана жарандык коом алар саясий негизде камакка алынганын далили жок соттогонун белгилеп келишет. Жогорку кеңештин депутаты, саясат илимдеринин доктору Каныбек Иманалиев Улуулукка таазим аттуу китебин тартуулады. Анын бет ачары бүгүн Бишкектеги Кабар агенттигинде өттү. Эл өкүлүнүн айтымында китепте автордун соңку 20 жыл ичинде жазган дил баяндары, маектери жана макалалары камтылган. Андан тышкары улуу инсандар, элита, тарых, тилге байланыштуу баяндар бар. Улуулукка таазим Иманалиевдин 6-нчы китеби.
Рахмат Айнура Жекши кызы тааныштырып жаткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин айта кетели. Эми синоптиктердин маалыматы 15 июнда көпчүлүк аймактарда жаан жаап күңгүркүрөйт. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 23-28 градус жылуу. Талас жергесинде 13-18, түнкүсүн күндүз 23-28. Ош, Баткен, Жалал абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32 градуска чейин ысыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 12-22, Ысык Көл облусунда 9-14, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаап күңгүркүрөшү мүмкүн. Түнкүсүн 17-19, күндүз 26-28 градуска чейин ысыйт. Бишкек шаардык соту алдыда айтылгандай бийликти күч менен басып алуу беренеси боюнча соттолгон оппозициялык саясатчылардын апелляциялык арызын кароого киришти. Бирок баштапкы сот жараянында соттолуучулардын жаңы адвокаттарына мамлекеттик сыр катары чектөө коюлган кылмыш ишинин материалдары менен таанышууга уруксат берүү маселесин чечүүгө байланыштуу сот жараяны кийинке калтырылды. Буга чейин саясатчылар Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров, коомдук ишмер Дастан Сарыгулов жана эксперт Эрнест Карыбеков мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген негизде абак жазасын алышкан эле. Бул тууралуу кабарчыбыз Бек Жолдошов баяндайт.
Бишкек шаардык соту 14 июн күнү бийликти күч менен басып алууга даярданган деген айыптоо боюнча соттолгон оппозициялык саясатчылардын райондук соттун өкүмүнө даттануу арызын жабык тартипте карай баштады. Анткени тергөө учурунда кылмыш ишинин материалдары мамлекеттик сырды ичине камтыйт деген негизде жашыруун жана өтө жашыруун деген чектөө белгилери коюлгандыктан буга чейинки соттук териштирүүлөр дагы жабык өткөн эле. Бул ишти караган шаардык соттун кылмыш иштери боюнча коллегиясы жактоо жана мамлекеттик айыптоо тарабынан өтүнүчтөрдү сурады. Жактоо тарабы соттолуучуларды коргоого кошумча жаңы адвокаттар тартылганын жана аларды иштин материалдары менен тааныштыруу маселесин көтөрдү. Буга байланыштуу соттук коллегия кеңешме бөлмөгө кирип, андан соң жаңы адвокаттардын мамлекеттик сырларга уруксат алуу маселеси каралганга чейин сот жараянын кийинкиге жылдыруу чечимине келди. Эксперт Эрнис Карыбековдун адвокаты Нина Зотова бул тууралуу мына буларга токтолду.
Два новых адвоката вступили в дело, у них не было допуска к совершенно секретным материалам.
Бул иште соттолуучуларды коргоо үчүн жаңы эки адвокат ишке киришкен болчу. Бирок алардын жашыруун документтер менен иш алып барууга уруксаты жок экени белгилүү болду. Мына ушуга байланыштуу аталган адвокаттар кылмыш ишинин материалдары менен таанышуу үчүн тиешелүү мекемеден милдеттенме алып, кол коюп берип, андан соң гана уруксат алганга чейин ишти кароо кийинке жылды. Мына ошондуктан бүгүнкү сот жыйынында адвокаттардын арасынан кимдин жашыруун материалдарга уруксаты бар жогун териштирүү маселеси гана каралды. Анткени мына ошол кылмыш ишинин материалдарынын жашырындуулугун аныктап берүү боюнча эч ким ага даттануу арызын жазган эмес. Ал эми кылмыш ишинин материалдарына жашыруун сыр катары чектөө белгиси коюлган.
Там деле есть материалы идут под грифом совершенно секретно.
Буга чейин Бишкектин 1 май райондук соту бийликти күч менен басып алууга айыптуу деп таап, оппозициялык саясатчылар Бектур Асанов менен Куанычбек Кадыровду 12 жылга, эксперт Эрнис Карыбековду 20 жылга эркинен ажыратып, коомдук ишмер Дастан Сарыгуловду 4 жылга шарттуу түрдө кескен. Сот өз өкмүндө буга далил катары тергөө материалдарына тиркелген жаздырып алынган телефондук сүйлөшүүлөр менен видео тасманы мисал келтирген. Бирок айыпталуучулар бийликти күч менен басып алууга даярдык катары сыпатталган аталган аудио видео далилдерди монтаждалган деп эсептейт. Куанышбек Кадыровдун жубайы Жаңыл Кумашева бул кылмыш ишин саясий куугунтук катары мүнөздөдү.
Себеби дегенде мына бир жыл эки айдын жүзү болду. Биз акыйкатты издеп эле келатабыз. Болгон үнүбүздү айтып эле атабыз, бирок эч кимге жетпей атат го деп ойлойм. Себеби дегенде мына бүгүнкү күндө сот адилетсиз, акыйкатсыз чечим чыгарып койду. Биздин жолдошторубузга астын 4 аягын 20 жылдан берип эч кандай далил жок. Ошого далил жок үчүн эле эки сөз үчүн ушунун баарын кылып атат. Биздин мамлекетте репрессия десек болот. Баш көтөргөн эр жигиттердин, азаматтардын артына түшүш бул туура эмес иш.
Антке менен бул кылмыш ишин козгогон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аталган саясатчылар мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга даярданган аракеттер тергөө учурунда далилденген деп эсептейт. Буга аудио видео далилдерден сырткары мамлекеттик сыр катары ачыкка чыкпай турган кошумча фактылар бар экени дагы учурунда айтылган эле. Мамлекетке карата чыккынчылыкка айыпталган эксперт Эрнис Карбековду чет элдик чалгын кызматы менен байланышкан деген оперативдүү тасма улуттук телеканалдан да көрсөтүлгөн жайы бар. Атайын кызматтын мурдагы төрага орун басары Токон Маамытов мына ошондой жагдайлардын негизинде гана бул иш тергелип чыгып сотко өтүп андан соң сот өз өкүмүн чыгарганын төмөндөгүчө белгиледи.
Ошондуктан азыркы учурда укук коргоо органдарды жана өкмөттү күнөөлөө негизсиз деп эсептейм. Бул баягы мындайча айтканда одоно имиш имиш баягы ушак сөздөр. Өкмөткө атайын мамлекеттин атайын кызматына ишенбеш үчүн себептер болуш керек. Андай бүгүн себептер жана негиздер жок. Бул укук коргоо органдарга биз ишенишибиз керек да. Бул биздин мамлекеттин атайын органы.
Бишкек шаардык сотуна райондук соттун өкүмүнө даттануу иретинде арызданган тарап бул кылмыш ишинде бийликке каяш айткандардан өч алуу максаты бар экенин белгилеп, буга чейин бир катар эл аралык уюмдарга кайрылган болчу. Саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев бул кылмыш ишинде саясий боек бар экенин айтып, ошол үчүн сот иши жабык өтүп жатканына токтолду.
3 статья менен коюп туруп, бирөө менен дагы ушу далилди алып туруп, анан башка статья менен эметпеди жазасын. Чын айтканда эме болуш керек да. Жана следователдердин бул ушу саясат ой менен эле жасаган эме болуп атат булар. Берде эч бир ушу акыйкат, ушу бир чындык деген эме жок берде. Аны ачык эле айтып коюш керек.
Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган саясатчылар Бектурасанов, Дастан Саргулов, Куанышбек Кадыров жана Эрнис Карбековдун соту 27 июнда кайрадан улантылат. Камакка алынган оппозиция өкүлдөрүнө райондук соттун өкүмү быйыл 17 апрелде чыккан эле. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын акыйкатчысы аскерде каза тапкан ар бир жоокер үчүн мамлекет кедемте төлөп берүүгө тийиш деген демилге көтөрүп, муну өкмөткө жана парламентке сунуштады. Омбудсмен жоокерден өз жанын кыйган фактылар боюнча кылмыш иши козголуп, тергелүүсү керек деп эсептейт. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
1997 жылы туулган Бегалы Шамшидинов 2015 жылы Улуттук гвардиянын Кара Көл шаарындагы бөлүгүндө аскер кызматын өтөп жүрүп набыт болгон. Ал адегенде өз ажалынан өлдү деп түшүндүрүлүп, кийинчерээк киши колду болгону аныкталган. Бул тууралуу маркумдун атасы Азаттык радиосуна айтып берди.
Биринчи чакырганда ошо каза болуп калды деп чакырып, анан кокустан жүрөгү кармады деген. Анан баргандан кийин биз алып келип сут экспертке текшерткенде уруп мына кекиртекти үзүп таштаган экен да. Анан сразу эле аякка эме кылды, часка эртеси военныйлер прокуратурадан барып ошо урган баланы, эки баланы таап камаган.
Кошкорбай Сабиров аскер милдетин өтөп жүрүп өлгөн уулу үчүн мамлекеттин компенсация сурап аскер бөлүктөрүнө ошол кездеги коргоо министрлигине кайрылып, бирок майнап чыгара алган эмес.
Компенсация ошо эме кылып жазып эме кылсам кабыл алган эмес. Соту боюнча эме кылганда аскер военный часть төлөп бербейт, эмеден төлөйт деди. Бишкекте гвардейский часттан. Анан аяка дагы арыз жазып эме кылдык, жок ошол жол келбеди эле.
Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Отурбаев аскерде каза тапкан жоокерлер үчүн мамлекет компенсация төлөп бериши керек деп эсептейт.
Баланы чакыргандан кийин, өткөрүп алгандан кийин мамлекет ошол жоопкерчилигин алышы керек. Бала кандай гана жагдайда каза болбосун, ал ошол баланын үй бүлөсүнө компенсация төлөнүп берилиши керек. Мына ошол жер мыйзамда каралган эмес. Аскерге чакырылгандан кийин бала кандай гана шартта каза болбосун, ал түздөн түз ошо ок жеп каза болобу, же болбосо таяк жеп каза болобу, же болбосо жана тил кат таштап туруп артынан өзүнүн жанын өзү кыйып алабы, кандай гана формада каза болу болбосун, ошол баланын үй бүлөсүнө, ата-энесине, жакын туугандарына жанагы мамлекет тарабынан бериле турган компенсация бөлүнүшүн деп жатабыз.
Мындай демилгени кылмыш аму Бөйүкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулова да колдоого алууда.
Ошо камсыздандыруу болуш керек да, ар бир солдатка. Ошолордун кандайдыр бир кырсык болсо, суицид болуп атабы, өзүнө өзүн кол салып атабы, бирөөнү бирөө өлтүрүп койдубу, ошол камсыздандыруу иштеш керек. Баардык соттук тепкилерди басып өткөндө дагы ата-эненин укугу жана мамлекеттин жоопкерчилигин тактай албай койдук да.
Акыйкатчы институту менен кылымыш аму Бөйүкмөт уюму мындай тыянакка аскерге чакырылган балдардын укуктарын иликтеп чыккандан кийин келишкен. Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы кыргыз армиясында 6 аскер каза тапкан, алардын бирөө өз жанын кыйган. Акыйкатчы аскер кызматкерлердин жоокерлердин арасында өз жанын кыюу фактысы боюнча кылмыш иши козголбой калган учурлар бар экенин белгиледи.
Ошо аскерге чакырылган жигит кандай гана шартта каза болбосун, кылмыш иши козголушу керек деп эсептейбиз. Азыр болсо, эгер аскерге чакырылган жигит өз жанын өзү кыйган учурда аскер прокуратурасы тарабынан кылмыш иши козголбойт. Эч кандай иликтенбейт. Кылмыш иши козголбосо, ал ошо ата-энесинин көз жашы арманы болуп кала берет.
Аскер прокуратурасы болсо жоокерлердин өлүмү боюнча ар бир факт тыкыр иликтенет. Кылмыш иш козгоого негиз болсо, сөзсүз козголот деп ишендирип келет. Аскер прокуратурасынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Асылбек Малаев ата-энелердин дооматтары да эске алынарын билдирүүдө. Анын айтымында, эгер суицидке жеткирген жагдайлар болсо, сөзсүз кылмыш иши козголот. Аскер прокуратурасынын маалыматы боюнча 2010-2016 жылдар аралыгында кыргыз армиясында 84 жоокер ажал тапкан, анын 65% өз өмүрүнө кол салган. Быйылкы 5 айдын ичинде аскер кызматкерлеринин ичинен бир гана өлүм катталды. Майлы суудагы аскер бөлүгүндө келишим менен кызмат өтөп жаткан жоокер 18-май күнү этиятсыздыктан улам каза тапкан. Куралдуу күчтөрдүн маалымат кызматы маркумду кызматташ шериги автоунаа менен коюп кетип, алган жараатынан улам жоокер ооруканада көз жумганын билдирген. Бул окуя аскер прокуратурасынын Жалал Абад гарнизону тарабынан териштирилүүдө. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. АКШда республикачыл саясатчылар бейсбол ойноп жаткан маалда куралчан адам ок ачып, бир конгрессмен жана дагы 2 киши жарадар болгону кабарданууда. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү жыйынында президенттик шайлоонун календардык планын бекитти. Ага ылайык талапкерлердин шайлоо алдындагы үгүт иштери 10-сентябрда башталып, 14-октябрда аяктоого тийиш. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш мурда жарыяланбаган визит менен кабылга барып, куралдуу жаңжалдан улам жер которууга аргасыз болгон уугандар менен жолугушту. Жогорку кеңештин депутаты, саясат илимдеринин доктору Каныбек Иманалиев жаңы китебин тартуулады. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Орусияда футбол боюнча дүйнө чемпионаты өтчү стадиондордун курулуштарында иштегендердин укуктары сакталбай жатканын билдирди. Тагыраагы уюм жумушчуларга эмгек акылары төлөнбөгөн, алар кооптуу шарттарда иштешкен. Бул маселелерди козгогондор куугунтукталган учурлар орун алганын маалымдоду. Кененирээк Али Токтокунов айтып берет.
Рахмат. Кубат, адегенде эле өткөн жылкы бир макалабыздан баштайын. Былтыр март айында Орусиянын Нижний Новгород шаарында дүйнө чемпионат үчүн курулуп жаткан стадиондо иштеген борбор азиялыктар маяна убагында берилбегендиктен ишке чыкпай коюшканын жазганбыз. Анда Анвар жана Улукбек аттуу эмгек мигранттары Азатка мындайча даттанышкан болчу.
Мен өзүм Нижний Новгородто стадион курулуп атат, ошо жерде иштейм. Бирок февралдын акчасын ала элек. 10-15 бала нааразы болуп шефтерге кайрылдык эле, бирок эч кандай жыйынтык чыккан жок да. Буга чейин Москвада иштегем курулуш компаниясында. Ал жакта да типа ушундай болуп 3 айлык акчасын берген баштап, кийин ал жакта да бербей койгон. Акча жоктугуна байланыштуу бул жакта жумуш бар дегенден бул жака келсем, бул жакта да ушинтип кыйнап бербей жатышат.
Сентябрда иш башланган, стадионда.
Стадиондогу жумуштар сентябрда башталган. 2 айдан бери маяны албай калдык. Ошондуктан марттын башында ишти токтоткомуз.
Ишти токтотканбыз.
Мына ушул бир жыл мурдагы маселе медиага чыгып кеткенден кийин гана чечилген болчу. 14-июнь күнү жарыяланган баяндамасында Human Rights Watch мындай адам укуктары, эмгек укуктары бузулган жагдай чемпионат үчүн курулуп жаткан стадиондордо болгонун ырастады. Укук коргоочулар 6 стадионду иликтешкен. Анда дүйнө кубок өтүүчү стадиондорду куруп жатканда алган жаратынан кеминде 17 киши каза болгону белгиленет. Мындан тышкары айлык акы төлөнбөгөнү, толук төлөнбөгөнү же айлап кечиктирилгени, курулушчулар минус 25 градус суукта тешелүү коргоо чаралары көрүлбөй иштетилгени, эмгек келишимдери түзүлбөгөнү мисалга тартылган. Буга байланыштуу иш таштоолор болгону дагы эске алынган. Жумушчулар эксплуатацияланып жана түрдүү зомбулукка кабылып жатышат. FIFA мындай жагдайларды көзөмөлдөп, алдын алып жана абалды оңдой аларын көрсөтө элек, дейт Human Rights Watch уюмунун директору Джеймс Бюкенен. Уюмдун өкүлдөрү курулуштарда иштеген Орусиялык жана Борбор Азиялык, Белорустук жана Украиналык эмгек мигранттары менен сүйлөшүп чыгышкан. Жумуш берүүчүлөрдөн коркушкандыктан улам жумушчулардан комментарий алуу кыйынга турганын, иликтөөчүсүнүн артынан аңдуулар болуп, маселен, Волгоградда полиция кармап кеткенин уюм кошумчалайт. Дагы бир кызык жагдай, эл аралык маалымат каражаттарына Санкт-Петербургтагы стадиондо түндүк кореялык жумушчулар иштешкени, аларды тапкан акчасын түндүк Корея өкмөтүнө которууга мажбурлашканы тууралуу ишенимге арзыган маалымат чыгып кеткен, дейт уюм. Эл аралык футбол федерациясы бул маалыматты четке какты, бирок айрым эмгек стандарттары сакталган эмес деген жүйөлөрдү моюнга алды. Ошентсе дагы өз аймагындагы адам укуктарынын, эмгек укуктарынын корголушуна акыр аягы орус бийлиги жоопкер, деп сөз кайтарды. Азырынча орус бийлиги болсо отчетко карата комментарийин бере элек. Дүйнөлүк футбол чемпионаты 2018 жылдын июнь-июль айларында өтөт. Ал үчүн Орусиянын Москва, Санкт-Петербург, Казан жана Сочи баштаган 11 шаарындагы 12 стадион даярдалууда. Кубат.
Рахмат. Орусияда дүйнөлүк футбол чемпионаты өтчү, стадиондордун курулушунда иштеген жумушчулардын укуктары тууралуу Human Rights Watch уюмунун билдирүүсүн Али Токтокунов тааныштырды. Кезек эми журташтар рубрикасында бүгүнкү каарманыбыз Эркин Карымшак уулу Германиядагы банктардын биринде IT жаатында адис болуп иштейт. 8 жыл мурда келинчеги Салтанат экөө Германияга окуганы келип, ошол бойдон калып калышкан. Учурда алар бир уул, бир кыздын ата энеси журташтарыбыз менен Германияга барып, Элиза Кененбаева жолугуп келген.
Кантип даярданып атасың? Айтып берчи, бала бакчада эмне кыласыңар?
Апа экем өзү үйдө атат, анан немисчан садиктен акында үйдөн атабыз. Анан апекем бүт там калады мага. Айтатат мен акындан окуу баштадам.
Коркпон жоксуңбу?
Коркпон жокмун.
А бөбөгүңдү ойнотосуңбу?
Ооба, ончуктарды көрсөтөм. Анан бизди
кичинекей баяны 6 жашта. Ал Германияда төрөлгөн немис тилдүү бала бакчага барат. Бирок чет жактагы айрым журташтардын балдарынан айырмаланып, баянынын ата энеси ага үйдөн кыргыз тилин үйрөтүшөт. Баянынын атасы Эркин Карымшак уулу мындан 8 жыл мурда, ал кезде өз эмгектенген Бишкектеги кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин атайын долбоордун алкагында Германиянын Свинкау шаарына Батыш Саксония университетине келген. Бул жакта ал магистратурада окуу менен катар иште калыштырган.
Кыргыз немис информатика факультети, ошол факультетте сабак берчүмүн. Анан бияктагы профессор Байер проект жазып, ошол проекттин арты менен Кыргызстанда иштедим. 2007 жылдан бери координатор болуп кекте. Анан ошол 2009 жылы дагы бир проект утуп алып, ошого координатор болуп, анан бияктан дагы окууңду бүтөсүң, деп ошентип 2010 жылы келип калгам. План ошол 3 жылга расчет болчу. Мен ошо 3.5 жылга чейин чоюп окуп, Кыргызстанда проектимди бүтүрүп, анан ал проекттен кеткем. Анан айтышты: эми Эркин, сен, сага жеткиликтүү семья акча бере албайбыз. Биз анан уже өзүм анан жумуш издеп, анан ошо Шпаркасадан программист болуп ошол жагын.
Кызыгы, Эркин Германияга документтерин жөнөткөндө бойдок бараарын белгилеген. Көп өтпөй ал болочоктогу жубайы Салтанатты жолуктуруп, 3 күндө үйлөнүүнү чечишет. Ошентип Эркин жаңы өлкөгө жалгыз келбей, үй бүлөлүү болуп келгенин жылмаюу менен эстейт.
Кудай буйруп койсо ошо экен, жолугуп калып, бир айдын ичинде чечилип калды экөөбүз тең баягы. Ага чейин тааныш болчубуз. Тааныш болуп, бир жерде чогуу иштеп да калганбыз. Ортодо мамиле жок болчу. Ошондо кайра жолугуп калып эле бир 3-4 күн ичинде чечилип кетти. Анан мен дагы уже өзүм чечим чыгардым, үйлөнүш керек кой. Ошол анан келерде бияктагыларга айттым, келем ушундай үйлөнгөнө калдым, деп анан макул болду профессордун дагы. Анан
учурда Эркин банкта программист болуп иштейт. Салтанат да магистратураны ийгиликтүү аяктап, уулу Элманды тыңытып алган соң жумушка чыгууга ниеттенүүдө.
Биздин бизге аябай көп жардам берген ошо проект иштеген биздин немис коллегаларыбыз. Биз англисче билебиз, алар менен англисче сүйлөшөбүз, алар бизди алып барып немисче которуп беришет да. Немистердин чөйрөсүндө жүргөндө көп эмелер менен англисче сүйлөшүп жүрдүк, анан болбой эле немисче мен окуп да калдым да. Мен келгенден кийин эле окуп баштадым. Проектте иштейсиң 3 күн, 2 күн окуучумун. магистратурада окудум. Түрдүн башында кыйын эле болду аябай эле. Анан ошол проекттеги коллегаларыбыз аябай көп жардам берди да.
Ал эми Германияга барам деген кыргызстандыктарга эркин эң алгач немис тилин үйрөнүүгө чакырса, салтанат кыз келиндерге кайрылып, турмушка чыксаңар да билим алууга умтулгула деген кеңешин айтып өтүштү.
Кыздарга, келинчектерге жана балалууларга, эркектер го эми аларга жумуш табы бала менен окуп, анан бала менен иштеш Германияда чет жерде жүргөндөргө аябай кыйын эле да. Анан жаныңда поддержка берген, мындай жардам берген жолдошуң болуш керек. Ынтымактуу болуп, бирдемеге умтулуу эмеси,
күчтүү болсо,
ошондо кыйынчылыкты жеңе билүү оңой эмес да. Чындыгында мен канча кыйынчылык менен ыйлап сырттап атып кээде тынчтайбыз окууну деп кыйналып атып бүттүм да анан кийин. Бирок азыр ушинтип кээде тээп балдарын ойноп атканын карап отуруп анан кээде өзүмө баа берем да эметип окуумду да мына кыйналып деле бүтүп алдым, кызым дагы балдарым да чоңоюп калды деп мындай анан ошо кыздарга, мындай келинчектерге айтарым, эчтекеден коркпош керек, баардыгы немистер деле жакшы калк да, бирок мындай жакшы адамдар жолуктугу жолубузга аябай жардам берген немистерге жолуктук да, мындай колдоп
кайда болбой эле колдогон немистерге туш келип калабыз.
Адамдарга туш келип аябай колдошуп ушу жаш үй бүлөгө деле жакшы поддержка берип жүрүштү да.
Германияда жашаган Эркин Карымшак уулунун үй бүлөсү менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева баарлашып келди. Эми дагы бир кызыктуу темага кайрылабыз. Ак калпак күнү катары белгиленип келаткан 5 март жакында жалпы улуттук кийимдер күнү деп аталып калышы мүмкүн экен. Анын чоо жайына кабарчыбыз Токтосун Шамбетов сиреп салып көрдү.
Парламент күнү, Манас күнү өңдүү даталарды киргизүү демилгелери жогорку кеңеште маал-маал менен көтөрүлүп турат. Бул жолку демилгени депутат Айнуру Алтыбаева көтөрдү. Депутаттын сунушунун негизинде даярдалган токтом долбооруна караганда, кыргыз улуттук кийимдери күнүн белгилөө жаштардын атоолук сезимин ойготуп, мекенчилдикке тарбиялоого жардам берет. Атамекендик жеңил өнөр жайынын жана туризмдин өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизет. Ушул эле үндөш маанини камтыган токтом долбоору Маданият министрлигинде да даярдалып жатыптыр. Бул тууралуу маданий мурастарды сактоо жана өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Ринат Бакеев билдирди.
Ошол бардык камтыган ошо биздин салттуу маданият күндөрү деп биз токтом долбоорун иштеп чыктык. Ошонун негизинде ошол жакта бардык жанакы ак калпак болобу, жанакы ошол эле жана кийинки саркеч кийимдери, ошондой эле жанакы боз үй жанакы акындык маселелер, салттуу музыка деген ошолорду бир камтылган бир чоң майрам өткөрөйк деп атабыз да, буюрса түзүндөн.
Ошентип, бул эки токтомдун бирин жогорку кеңеш, бирин өкмөт чыгарып берсе, улуттук баалуулуктарга арналган майрамдарды жазында бир, күзүндө бир өткөрөбүз. Булардан тышкары жылы бою улуттук буюм кийимдерге арналып уюштурулган салтка айланып бараткан расмий, бейрасмий көптөгөн иш чараларга күбө болобуз. Анткен менен атайын бир күндү арноону жасалма мамиле катары баалап, улуттун нукура баалуулуктарынын кадырын түшүрөт дегендер эл ичинде аз эмес. Алардын катарында тарыхчы Кыяз Молдогасымов да бар.
Улуттук кийим болобу, калпак күнү болобу, кыргыз үчүн 365 күн бирдей болуш. Негизде мына калпак күнүн өткөрүп атат. Бул андан калпак күнүнөн кийин бул элечек күнүн өткөрө башташты. Эми ушинтип улам-улам кете берсек, бир күнү жанакы маасы күнүн өткөрүп калышы мүмкүн. Бир күнү келип туруп дагы бир кийимдин түрүн өткөрүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз буларды өтүп майдалабасак.
Улуттук кийимдердин акцияларын өткөрүп жүргөн активист Улан Үсөйүн бир күндүк майрамдардын эмес, ыраттуу мамлекеттик саясат болушун каалайт.
Мен жеке пикиримде бул күндөрдү белгилеп коюу менен чектелип калуу же болбосо бир күндүк иш чара өткөрүп бул нерсе менен баалуулукта сактап калыш деген нерсе туура эмес да. Бул үчүн атайын программалар, бул үчүн атайын АИМК өтө турчу иш чаралар, ушул сыяктуу бир жаңы эмелер, мектепке чейин программалар жүрүш керек да.
Журналист Гуля Алмабетованын пикиринде мындай демилгелер адатта мамлекеттик кызыкчылыкка караганда жеке саясатчынын атын чыгаруу кызыкчылыгына жакыныраак.
Бул эми баягы пиар сыяктуу эле, политикалык пиар, политикалык саясий пиар болуп калып атат да. А улуттук пиарга жетиш дагы кандай-кандайдыр арымдар керек да.
Жыл сайын 5 мартта кыргыз коомчулугу, ишкер чөйрө, ак калпакты даңазалап түрдүү иш чараларда уюштурушат. Ак калпак күнүн белгилөө демилгесин 2011-жылы кинорежиссер Рысбек Жабиров көтөрүп чыккан. Демилгени жогорку кеңеш 2016-жылдын 29-мартында чыгарган токтом аркылуу мыйзамдаштырган болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер.